94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, тежки бъдничета.
Здравейте, украсени елхички.
Здравейте, лъскави подаръци.
Мими, в днешният епизод ще си говорим за бъдни вечер. Още нямам подаръци.
На бъдни вечер сме смирени и притихнали миг преди Рождество Христово.
А, добре тогава. Слушайте ни. Започва ние в тишината. Децата.
Радио София.
Ние децата.
Ой, Коледо, мой Коледо, родило се Боже чедо, родило се Боже чедо. Крава изкача от полица, врив котлето, кървавица, влив котлето, кървавиц. Коладе, ладе, коладе, ладе. Ой, Коледо, мой Коледо.
Мими, какво си се разпява така силно за Коледа? Не знаеш ли, че днес е още бъдни вечер? Най-тихият и смирен празник.
Да, на който на масата се слагат нечетен брой постни ястия. Например, зелеви и лозови сърмички, чушки с боб, тиква, орехи и такива неща.
Аз пък хич не обичам да съм тиха и смирена и да ям без месо. Нали е празник, трябва да се веселим.
Е, да, но има различни празници. На някой от тях сме шумни, веселим се, излизаме по площадите, а на други трябва да сме вкъщи само с най-близките си хора. За да се смирим и да помислим за това колко сме благодарни, че сме живи и здрави и че сме заедно.
Е, да, но има хора, които не са заедно с близките си. Те трябва ли да са благодарни?
Да, освен това, аз не обичам да съм тъжна на празници. Не може ли да сме заедно, но да сме весели, а не притихнали и благодарни?
Мими, да сме притихнали и смирени не означава да сме тъжни. Означава просто да се замислим и вглъбим.
Да, това съм го чувала. Означава да се вгледаш навътре в себе си.
Как ще се вгледам в себе си? Има си рентген за тази работа. Отиваш, снимат те и преценяваш дали коста е счупена и трябва да те гипсират за един месец или не. Толкос.
Мими, не дей да гледаш толкова буквално на нещата. Не става дума да се вгледаш в вътрешностите си, а в душата си.
Да, за да се вглъбят в себе си, някои хора използват медитация. Макар, че не е много християнско.
О, да! Чувала съм за това. Например, сядаш по-турски, долепяш си палеца и показалеца и казваш «Ом...»
Не е важно какво казваш. Важното е какво правиш. Например, можеш да се концентрираш върху дишането си. Да вдишваш за 4 и да издишваш за 4. Ето така. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ох, много ми се зави свят от това дишане. Няма ли друг начин за глобяване?
Да! Можеш да си сложиш качулката наобратно и да не чуваш и да не виждаш нищо външно.
Аз и без качулка пак не виждам, но не е важното това. Повтарям, необходимо е да се концентрираш върху вътрешния си свят. Можеш да си представиш природни картини. Водопади, морета, реки, животни.
Ах, колко е хубаво! Представям си, че летя като птица над най-високите върхове. Мога да се нося из въздуха. Толкова съм лекичка.
Пази се, Анджи, ловният сезон току-що започна. Ще трябва да летиш доста бързо, защото все пак хората искат да сложат някоя птица на коледната си трапеза.
Стоп! Никакви ловни сезони. Можеш да се вглъбиш, като слушаш спокойна, отпускаща музика.
Да, може би нашият музикален редактор ни е подготвил някоя балада, с която да се отпуснем и да се вглъбим.
А може би не. Може би ни е подготвил някой бесен хип-хоп, на който да се разтанцуваме и да се разглобим.
Да чуем.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за Пътни вечер. Че това е празник, в който сме смирени и вглъбени.
Нека да чуем обаче как го празнуват нашите слушатели, децата.
Какво значи според вас човек да е смирен?
Това е да уважаваш себе си, да уважаваш хората около теб, да разбираш проблемите на другите, да се отзоваваш в някакви такива моменти, особено на близките, особено сега покрай празници, покрай проблеми, които имаме всички и така нататък. И това е, да не си концентриран конкретно върху себе си, ми по-скоро да можеш да обръщаш внимание на околните.
Смяташ ли, че на Бъдни вечер човек трябва да е смирен?
Разбира се, това е семейен празник, особено в България. Хората се събират винаги, семейства, празнуваме заедно и така.
Какво си хапвате, например, на Бъдни вечер?
О, не знам, аз последните години, често казвам, не празнувам много с нашите, което, нали, малко тъпо се получава, но предполагам, повечето българи знаят конкретно нашите си традиции. Аз не мога да споделя в момента.
Какво означава човек да е смирен?
Означава да е добър с другите хора, поне според мен. И да не мисля само за себе си.
А смирени ли трябва да сме на Бъдни вечер?
Да, определено трябва да сме смирени.
Добре. А може ли да ми кажеш какво си хапвате, какво има на трапезата? Как празнувате у вас Бъдни вечер?
Еми, като цяло сме цялото семейство, само, защото е семейен празник. И на трапезата, какво има на трапезата?
Моля?
Ние едем по принцип месо, много месо на Бъдни вечер.
Еми, сърмички.
Супер. Трябва ли човек да е смирен на Бъдни вечер? Какво означава да е смирен?
Сещаш ли?
Не.
Какво означава човек да е смирен?
Да бъде спокоен, да бъде добър към другите, да не се ядосва за нещата от живота като цяло, просто да гледа с добро на всичко.
А трябва ли да сме по-смирени по празниците?
Повечето хора трябва да са по-смирени по принцип в 21 век, нали? Обаче по празниците един вид трябва да е много по-смирен от обикновено, за да мине леко, смисъл самия празник да бъде много по-добър, отколкото по принцип.
А вие как празнувате у вас?
Семейно.
Какво си хапвате?
Сърми, чушки, ушав, боб, нали, постни. А и други неща, смисъл козунаци. Не козунаци, а питки, примерно. Всякакви тестени изделия.
Какво е според теб човек да е смирен?
Човек да е смирен означава да може спокойно да гледа на нещата и да бъде спокоен във взимането на решения. И човек трябва винаги да е смирен само по празниците. И това е, да прощава бързо и така нататък.
Вие как празнувате Бъдни вечер вкъщи?
Бъдни вечер спазваме всички традиции. Освен това, винаги събираме семейството, отиваме на село. И така, това е традиция от много години.
А какви традиции спазвате? Примерно какво слагате на трапезата?
Еми, без месо. Мисля, че не четем брой ястия и така.
Ето, че някои от нашите слушатели децата знаят как се празнува тихо и смирено.
А пък на мен ми е интересно какво трябва да се хапва на този празник. Че то смирение е смирение, но все пак трябва и да се яде.
На гости ни актьорът Марин Рангелов. Той ще ни разкаже за това как празнувате у вас. Здравей първо!
Здравейте на вас и уважаемите слушатели.
Разкажи ни как празнувате, как ти празнуваш Бъдни вечер?
Ами с семейството. За мен това е празник, който трябва да бъде прекаран с най-близките си хора. И колкото повече порастваш, това съответно, нали, има своите промени, ако вече си семейен, с твоето семейство го прекарваш, но във възрастта, в която съм аз, гледам да сме заедно, да си пуснем, ако има време, един хубав коледен филм, да сме всички около масата, да си разказваме истории и просто да се наслаждаваме на момента наистина такъв какъвто е, да изключим телефони, социални мрежи, да се отдадем един на друг.
Спазвате ли традицията само постни, ястия на бъдни вечер и после на Коледа местни или?
Ами, не. Ние вярваме, моето семейство, ходим на църква, но не постим, което е нещо, за което аз съм мислил дали да не го направя другата година, но до този етап не сме. Което не значи, че не сме вярващи, нали, понеже някои хора ще кажат как така вярваш без да спазваш тези, нали, традиции и обичаи. За мен вярата е най-вече в душата и това е най-важното. Просто да има една сила там, която те пази и която ти смяташ, че съществува.
Благодаря ти много. Уважаеми слушатели, ще можете да слушате Марин Рангелов, който ще разкаже повече за своята професия и за и ще ни прочете даже една приказка в следващия епизод на Ние децата. Леле, така ми се отвори апетит. Признавам, че месцето повече ми се ослажда, но и постните ястия не са за изпускане.
Мими, а преди да си хапнеш от лозовите сърмички, за какво ще бъде истинската история днес?
Сигурно за бебето Исус.
Не, за това беше миналата година. Но за какво ще е днес, ще чуете след малко.
Истинската история на
Коледното дърво.
Коледното дръвче е един от символите на празника. Точно в полунощ между 24 срещу 25 декември светлината на украсеното дръвче трябва да огрява всеки дом, за да бъде годината здрава и плодородна.
Но защо именно вечно зелената елхичка е избрана за център на коледните традиции? Обичаят с декорирането на дръвче идва още от древен Египет, където са украсявали палмови клонки, символизиращи победата на живота над смъртта.
Аз съм Клеопатра. Толкова съм красива, толкова изящна е кожата ми, защото се къпя в мед и мляко. Толкова красиви са очите ми, защото им слагам черен душ. Аз съм истинско тържество на красотата, олицетворение на победата, на живота над смъртта.
О, Клеопатра, ти наистина си божество, най-красивата на земята. Аз трябва да ти подаря нещо, което е като теб самата. Живот и свежест. Какво да е то, какво да е то? А, сетих се. Подарявам ти украсени палмови листа, защото те, точно като теб, са символ на победата на живота над смъртта.
О, Марк Антоний, но не стига само ти да ми подаряваш украсени палмови листа. Искам всички да украсят палмови листа в моя чест.
И така, египтяните започнали да украсяват палмови листа като символ на победата на живота над смъртта, дори и след смъртта на Клеопатра.
Според някои предания, първото вечно зелено дръвче е окичено по Коледа от самия Мартин Лутер. Това се случило в далечната 1500 година, когато великият реформатор се разхождал в гората.
Ех, каква тиха и спокойна нощ! Чувам само стъпките си в снега, а небето е обсипано с безброй звезди. Ех, как хубаво блещукат малките звездички между клоните на тази ела. Дали не мога да постигна същия ефект и с дървото вкъщи?
За да сподели невероятната природна картина със семейството си, Мартин Лутер поставил запалени свещи върху дръвче в дома си.
За първи път у нас коледна елха се появява в края на 19 век в царския дворец в София. Поводът обаче не е коледа, а новогодишен празничен бал, организиран от княз Александър Батенберг.
Ще направя няколко въведения в тази държава, понеже съм любител на зимата. Заповядвам да се карат зимни кънки по заледените реки и езера. Също така, вече да има обществени градини, които да наречем паркове, и хората да се разхождат спокойно в тях. И не на последно място, на Коледа и Нова година да украсяваме елха и винаги да има една голяма в столицата, така че всички граждани да и се радват.
Така елхата станала една от най-популярните коледни и новогодишни символи в България.
Светът на приказките. Експедиция Коледни бисквитки. Отказ. Написа Бояна Минковска-Николова. Печката звънна и пекарите започнаха да вадят тавите с горещите коледни бисквитки.
Ах, колко хубаво ухае!
Плесна с ръце Роня. Мартин се втурна да донесе кръглите кутии с изрисуваните капаци.
Първо трябва да се охладят,
прекъсна го Роня. Подреждай бисквитките внимателно, да не се счупят. Та-да, внимателно, като с коледните играчки. Двамата пекари редяха лакомствата в кутиите, а всяка пълна кутия получаваше капак и се подреждаше върху предишната. Готовите доставки се извисяваха като кула върху плота на пекарната. Роня се спря на една от бисквитките и се намръщи.
Гледай го това, човече. Копчетата му са накриво и глазурата се е разтекла. Не става.
Мартин го огледа от всички страни и добави.
На мен ми харесва. Има си всичко, просто е малко по-различно.
И сложи човечето в кутията.
Не,
прекъсна го Роня. Добре де, какво ти е направил този бисквитко? И той е с тайни подправки, и той ухае на Коледа като всички останали.
Не, не, не. Ще получим оплакване и после никой няма да поръчва от нашите бисквитки. Изхвърли го.
Ще си остане за мен.
Казах вече.
Роня го взе и го хвърли в кофата. Тя подреди кутиите и провери всички поръчки в списъка. Постави последната кутия с бисквитки на върха на пирамидата и доволно скръсти ръце.
Успяхме точно на време. Можем да тръгваме за доставките.
Мартин наметна палтото си. После отвори вратата, но бързо я затвори отново, защото в пекарната влетя такава вихрушка, че подът се покри със снежинки.
Леле, каква виелица е навън! Точно сега ли?
Не повярва на очите си Роня. Мартин гледаше с възхита през прозореца.
Много е красиво! Много красиво! А как ще разнесем поръчките?
Роня вече се щураше из пекарната в тих ужас. Мартин се замисли, докато тя се суетеше около него.
Може да се облечем много дебело и да завием кутиите с едно одеяло,
започна той.
Одеяло? Не виждаш ли колко е страшно навън? Край, загубени сме!
Тогава да изчакаме да премине бурята и после ще разнесем бисквитките. Роня седна отчаяна на съндъка за брашно.
Имам нужда от чаша успокояващо какао. Момент!
Провикна се Мартин и веднага забърка какао по друга специална рецепта на баба. Подаде чашата на Роня. Тя се усмихна уморено, обвия с ръце и отпи. Топлината на шоколада я прегърна и тя въздъхна.
Няма как. Ще разнесем кутиите с бисквитки сутринта. Тогава поне ще е светло. Хайде, време е за почивка.
Роня и Мартин разчистиха пекарната, свалиха готварските си престилки, угасиха лампите, качиха се по стъпалата и легнаха да спят. И точно когато всичко в пекарната утихна, кошчето за буклук сякаш оживя. Започна да се полюшва, после люлеенето се засили, а накрая кошчето падна и се разсипа. Оттам изпълзя бисквитко. Дефектното бисквитено човече. То се изправи, отупа се от брашното и се огледа.
Леле! Аз се измъкнах от кофата! Сам! Много съм як!
На закачалката до кошчето за буклук висеше готварска престилка. Бисквитеното човече скочи, покатери се по нея и стъпи на стола. застана с разкрачени кръчета, хвана една дървена бъркалка и се приготви да запее с цяло гърло. Но точно в този момент на масата се появи странно същество. Тялото му беше от ръкохватка за горещи тави, а краката му бяха от чаши за какао. Очите и носът му бяха от парчета плат, зашит върху прогорените места в ръкохватката, а над тях стърчаха вилица и лъжица от комплект за сервиране на салата. Доста приличаше на лос.
«Нали няма да пееш?»
каза лосът.
«О, добър ден!»
подскокна Бисквитко.
«Не съм много сигурен, че денят е добър. Навън има снежна буря».
«Снежна буря? Супер! Хайде да излезем да видим!»
«В никакъв случай! Баба ми разказваше как в една такава виелица излязла навън и повече никой не я видял».
«Е, а как ти го е разказала, като никой повече не я видял?»
очуди се Бисквитко.
Лосът
го погледна смутено, после възмутено и накрая изстреля.
«Важното е, че навън е студено и страшно!»
«Навън изобщо не е страшно! Хайде да излезем да видим колко е студено!»
«Абсурд!»
подскочи лосът.
«Е, погледни през прозореца! Виж колко сняг има! Нямам търпение да излезем! Хайде! Хайде! Навън ни чакат приключения, от които направо ще ти настръхне козината!»
«О, не, хич не ми се настръхва! Много съм зиморничев! Не мога да се разхождам в такава буря без причина! За да изляза навън трябва да имам цел!»
«Цел? Добре, сега ще ти измисля една цел! Ще измисля толкова много причини, че...»
Бисквитко се разхождаше напред-назад по масата, а лосът нареждаше под носа си.
«Ще излезем навън, ще настина и ще кихна. А кихна ли, се разболявам».
«Сетих се!»
викна Бисквитко.
«Трябва да разнесем кутиите с коледни бисквитки».
«Моля?»
Лосът замръзна, а после бавно се обърна към бисквитеното човече.
«Това е нашата цел!»
надъхано продължи човечето.
«Защото без коледни бисквитки няма Коледа!»
Лосът се замисли.
«Признавам, че това е интересна и отговорна задача, обаче...»
«Хайде! Имаме си цел!»
«Но ще ни трябва подготовка!»
«Ето, имаме списък!»
подаде го Бисквитко и посочи съндъка за брашно.
«Имаме и транспорт! Подготвени сме!»
«Исках да кажа, малко загрявка, малко бягане, малко теглене на съдъка и като се развидели, тръгваме».
«Аз съм загрял! Сега изскочих от печката! Хайде да излизаме навън! Хайде!»
«Мими! Какво правиш? Ние записваме предаване, а ти спиш в 9 сутринта. Как не те е срам?»
«О, сигурно така се е вглобила, че чакай за спала».
«Приятели, сънувах прекрасен сън».
«Айде бе».
«Да, как е минала скучната бъдни вечер, на която трябва да се вглобяваме, и е дошла Коледа. И получавам най-хубавите подаръци. И мога да си пея и да танцувам без изобщо да съм смирена».
«Ох, Мими, нищо ли не разбра до сега? Не разбра ли, че смирението също е празник? Празник за душичката, за душата, Мими, за душата.
Хоу-хоу-хоу, здравейте, деца! Чувам, че някои от вас не искат да бъдат смирени и предпочитат да са шумни, да се забелязват отдалеч».
«Дядо Коледа, ама какво правиш тук? Не е ли рано? Още е бъдни вечер».
«Рано е, но аз реших да ви навестя преди Коледа. Утре ще получите своите подаръци, когато му е времето, но сега искам да ви подаря една притча».
«Какво значи притча?»
«Като приказка, но по-кратка и с поука. А вие после ще ми кажете каква е поуката. Врабецът и дъгата. Бурята премина и над полето се появи чудна дъга. Врабецът си каза: „Умръзна ми да съм толкова невзрачен, ще ида да се окъпя в дъгата и тогава ще стана наистина красив и пъстър като папагал“. Речено, сторено. полетял врабецът към дъгата, но колкото повече летял към нея, тя толкова повече се отдалечавала от него. Накрая съвсем изчезнала. Уморен и огорчен, врабецът кацнал на земята, без дори да забележи, че попаднал в примка, заложена в тревата. Хвана се само едно нищо и никакво връбче! Разочаровано възкликнал овецът на птици. После го взе в ръка и го пусна на свобода. Ах, каза си врабецът, ако бях заприличал на папагал, до края на дните си щях да се лиша от свобода. Е, кажете ми сега, каква е поуката според вас?
Поуката е такава, че е по-добре да се обличаш в по-убити цветове, за да не се набиваш на очи.
Не, не, не. Поуката е, че никога не можеш да стигнеш дъгата, затова по-добре не опитвай, защото ще си навлечеш само неприятности.
Не, поуката е да си смирен. Не се опитвай да променяш природата си. Бъди какъвто си и ще се чувстваш най-добре.
Браво, Мими, най-накрая ти светна лампичката.
Точно така, Мими. А сега е време да тръгвам. Имам да приготвя още много подаръци за всички деца по света утре, когато е Коледа. А вие не забравяйте днес да сте смирени и да ми оставите топло мляко с какао и корабийки, за да се подкрепя, докато ви оставям подаръците по делхата. Чао и весели празници! Хоу, хоу, хоу!
Чао, дядо Коледа! Бай-бай!
Ей, чао!
Чао, дядо Коледа!
Скъпи слушатели, благодарим ви, че бяхте с нас и в тази събота на Бъдни сутрин.
Казва се Бъдни вечер.
Добре де, Бъдни вечер. Обичаме ви.
До следващия път.
А до тогава, помнете.
Тиха нощ, свята нощ, цяла земя е в тишина.